και ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο του Σαββάτου, καθώς έχουμε μια συνάντηση την οποία την περιμέναμε μέρες τώρα. Με μια κυρία η οποία στην πραγματικότητα, εάν το κατασκεφτείς, σχηματίζει το πρώτο μεγάλο αθλητικό δίπολο στην ιστορία των σπορ συνολικά. Δηλαδή, αν θέσουμε ως αφετηρία τη σύγχρονη μορφή του αθλητισμού τη δεκαετία του 80 και πριν φτάσουμε στην εποχή Γκάλης Γιαννάκης, υπάρχουν δύο κυρίες οι οποίες μας έχουν μάθει ακόντιο. Οι οποίες έχουν γεμίσει το Ολυμπιακό στάδιο ασφιχτικά και οι οποίες είναι οι πρώτες που μας βάζουν σε μια διαδικασία να διαπραγματευτούμε στο μυαλό μας δύσκολες έννοιες όπως χρυσά μετάλλια, παγκόσμια ρεκόρ και τέτοια άλλα παράξενα. Πρόκειται για την ίδια κυρία η οποία επί σειρά ετών προσφέρει και προσφέρει πραγματικά, γιατί είναι από τους ανθρώπους που όταν τελείωσε το κομμάτι του αθλητισμού συνέχισαν να είναι απόλυτα ενεργοί ακριβώς και να προσφέρει και να απασχολεί. Και τα κοινά είναι και η κυρία η οποία μας έδωσε το δικαίωμα να κάνουμε την πρόσθεση την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κυριάκο Γιαννόπουλο και να λέμε: κοίτα να δεις πόσοι μεγάλοι αθλητές επέστρεψαν τελικά στα σπορ, αναλαμβάνοντας ομοσπονδίες και δίνοντας το δικαίωμα σε όλους μας να σκεφτούμε ότι μπορεί οι προηγούμενοι στάρ να βάλουν τις βάσεις για την επόμενη μέρα. Είπαμε για τον Θοδωρή Ζαγοράκη, είπαμε για τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, είπαμε για την υποψηφιότητα του Παναγιώτη Φασούλα που ούτως ή άλλως είναι εμφαντική στο μπάσκετ. Δεν είπαμε για την κυρία Σοφία Ζαγοράφα. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και τα τόσο σημαντικά και ωραία που είπατε για το χώρο του αθλητισμού και για τους αθλητές γενικότερα.
Είναι πολύ πολύ ωραίο να βλέπεις τέτοιους ανθρώπους, τέτοιες προσωπικότητες να επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος. Δηλαδή, το 82 γέμισε για πρώτη φορά το Ολυμπιακό στάδιο. Το 82... εμφανίστηκαν δύο κοπέλες από το πουθενά και μας βάλαν στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι κοίτα να δεις η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα με το συγκεκριμένε δυνατότητε στα σπορ μπορεί να κάνει παγκόσμια ρεκόρ και να κερδίζει χρυσά μετάλλια.
Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη Ελληνίδα που έκανε παγκόσμια ρεκόρ. Είχε προηγηθεί ο Παπα-Νικολάου, μου φαίνεται, με το 5.49 στο πικοντό και πρόσεξε, δεν το χάσε το παγκόσμιο ρεκόρ. Άλλαξε το ακόντιο και μετρήσαν πάλι από την αρχή. Σωστά.
Όπως τα σπάτα. Πολύ σωστά το λέτε. Έτσι ακριβώς είναι και να σας θυμίσω και όλες ότι ο Χρήστος ο Παπα-Νικολάου είναι από την πατρίδα μου. Είμαστε και οι δύο Τρικαλιάς.
Α, Τρικαλιά.
Αν κάποια
μάλιστα
στιγμή ο Χρήστος ακολούθησε άλλο δρόμο, έφυγε, πήγε σε ένα πιο μεγάλο σύλλογο, αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι η πόλη των Τρικάλων έχει δύο παγκόσμια ρεκόρ στο ενεργητικό του.
Σωστά. Έχει και το Τζιτσάνι. Έχει πολλά. Τα Τρίκαλα έχουν πολλά. Πολλά έχουν, ναι.
Στον χώρο του πολιτισμού έχει πάρα πολύ σπουδαία και σημαντικά πρόσωπα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί πραγματικά είναι μια πόλη η οποία πιστεύω ότι την έχετε επισκεφτεί. Είναι από τις πιο όμορφες πόλεις της χώρας. Την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι η πατρίδα μου. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί ξεκίνησα αθλητισμό. Εκεί είναι το σπίτι μου, ακόμη το πατρικό.
Πηγαίνετε στα Τρίκαλα, πηγαίνετε.
Πηγαίνω βεβαίως και πηγαίνω καταρχήν γιατί ευτυχώς ακόμη ζει η μητέρα μου και έχω τον πιο ισχυρό δεσμό. Αλλά και γιατί σας λέω και πάλι ότι η ζωή μου είναι εκεί με την έννοια των συγγενών μου, των φίλων μου, των συμμαθητριών μου. Εκεί τελείωσα το σχολείο.
Και οι αναμνήσεις νομίζω ότι αγώνα σημαίνει και μετά μας οδηγούν.
Σωστά, έτσι όπως το λέτε.
Είναι οι αναμνήσεις που σας έβαλαν στη διαδικασία να ασχοληθείτε με τον Σέγας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε. Έχετε μια άλλη καριέρα, μια σταδιοδρομία πολιτική. Ήταν έτσι λίγο, πώς να το πω, έκπληξη.
Ξαφνικό, ναι.
Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι η Σακοράφα, η Σοφία Σακοράφα, τέλος πάντων, που ξεκίνησε από τον αθλητισμό, δεν ανήκει στον αθλητισμό.
Όχι, δεν είπα αυτό.
Δεν είπα ότι όλα εσείς, εγώ λέω, για όνομα του Θεού. Ότι δεν ανήκει στον αθλητισμό, ή εν πάση περιπτώσει ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που μπορεί να ασχολήθηκα με την πολιτική ήμουν μακριά από τον αθλητισμό. Σαφώς και ήμουν πολύ κοντά στον αθλητισμό. Σαφώς και ασχολιόμουν εξαιρετικά με τον αθλητισμό και με τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα. Παρακολουθούσα από πολύ στενά όλες τις δραστηριότητες και της Ομοσπονδίας, αλλά γενικότερα του αθλητικού γίνεσθε στη χώρα. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, πρέπει να ομολογήσω, μετά από τόσο πολλά χρόνια που επανέρχομαι στο σπίτι μου, γιατί αυτό είπα τον προεδοπία την πρώτη μέρα σε αυτή τη μεγάλη ομοσπονδία ως πρόεδρος πλέον που είχα την τιμή να με εκλέξουν τα σωματεία, ότι επανέρχομαι στο σπίτι μου. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό για μένα.
Και να συμπληρώσω ότι δεν επανέρχεστε μόνοι σας στο σπίτι σας, γιατί έχετε δίπλα σας τον Κώστα Κεντέρη, έχετε δίπλα σας τον Κώστα Γκατσιούδη, έχετε την Τασούλα Κελεσίδη, έχουμε το Χάρη Παπαδιά, έχουμε δηλαδή δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μεγαλούργησαν στον αθλητισμό.
Τον κύριο Αλεξόπουλο.
Τον Αλεξόπουλο, μπράβο.
Έχει πάρα πολλούς αθλητές μέσα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά πιστεύω και το λέω από καρδιάς αυτό, ότι όλοι έχουμε την ίδια άποψη, έχουμε την ίδια θέληση και να βοηθήσουμε, να προσφέρει ο καθένας από το δικό του μετερίζει, να το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά, αυτά που εκείνος μπορεί και που θέλει, σε αυτό που αγαπήσαμε, που υπηρετήσαμε πάρα πολλά χρόνια και που υποσχεθήκαμε και όλα στα σωματεία ότι θα το κάνουμε πράξη. Ότι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε να πάει ένα βήμα παραπέρα από εκεί που αναλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή και που οι προηγούμενοι και ο κύριος Παναγόπουλος αλλά και ο ίμνησος πλέον Βασίλης Ευαστήλης την Ομοσπονδία και οι οποίοι είχαν κάνει ένα πολύ σπουδαίο έργο, πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό. Και ναι, μάλιστα σε πολύ δύσκολες εποχές.
Εδώ να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή ο κύριος Βασίλης Ευαστής. Είναι μια απώλεια, γιατί θα τον είχατε δίπλα σας και θα, η εμπειρία του θα μετρούσε και θα σας βοηθούσε. Από την άλλη να πούμε ότι δεν παραλάβατε καμένη γη, γιατί ήταν όντως επιτυχημένο το έργο της προηγούμενης διοίκησης και τώρα θέλετε να το πάτε ένα βήμα παραπέρα.
Σε καμία περίπτωση. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι ως έργος όλα αυτά τα χρόνια των οικονομικών περιορισμών, γιατί υπήρχαν και εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης της χώρας την τελευταία δεκαετία, που δεν αφορούσε μόνο τις ομοσπονδίες, γενικότερα την χώρα. Ίσως να ήταν και η μόνη ομοσπονδία του ερασιτεχνικού αθλητισμού που κατάφερε να δείξει, έτσι, να το πω, μια εξωτερική και σημαντική εξωστρέφεια. Η επερχόμενη διοίκηση των κυρίων που αναφέραμε προηγουμένως, που ήταν πολύ σημαντικές προσωπικές και ίδιο για αυτό το χώρο, άφησε μια σημαντική παρακαταθήκη με την καταξίωση των διεθνών μαραθωνίων, πρέπει να το πω αυτό, αλλά και των άλλων εκδηλώσεων, των παράλληλων εκδηλώσεων μαζικού αθλητισμού, πολύ σημαντικών επίσης, και που εξασφάλισε αυτή η εξωστρέφεια και πρόσθετε τους οικονομικούς πόρους στην Ομοσπονδία, που ήταν καθοριστική, για να το πω έτσι με πολύ ένταση, να αντιμετωπιστεί η ισοπεδωτική κατάσταση που ζούμε αυτή τη στιγμή του κορονοϊού. Από εκεί και παίρνω, όπως σας είπα και προηγουμένως, το νήμα το παίρνει η νέα διοίκηση για να συνεχίσει το έργο με την δική της νέα δυναμική. Έχουν μπει νέα πρόσωπα μέσα, όπως αναφερθήκατε και εσείς, έχουν μπει αθλητές, έχουν μπει άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δική τους πορεία και την κοινωνική και στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν γνώση, έχουν εμπειρία, έχουν θέληση. Είναι ερασιτέχνες όλες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε να πούμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που υποσχεθήκαμε πραγματικότητα. Τώρα, όσον αφορά τον Βασίλη τον Σεβαστή, θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι ήταν ένα άνθρωπο που προσέφερε τις υπηρεσίες του στον αθλητισμό της χώρας για δεκαετίες, με συνέπεια, με ανιδιοτέλεια, με τιμιότητα, με αγάπη. Και που ήταν ένα άνθρωπο που μέχρι το τέλος της ζωής του έδινε σπουδές και ορισμένες φορές άνοιξε μάχες. Εγώ τον έχω ζήσει και στο κοινοβούλιο αρκετές φορές όταν έχει κληθεί να παραστεί στα νομοσχέδια που συζητάγαμε και αφορούσαν τον αθλητισμό, πόσο δυναμικός και πόσο μαχητικός ήταν στο να διεκδικήσει για την Ομοσπονδία πράγματα. Και όντως η απουσία του είναι βέβαια ότι αυτή είναι ένα κενό, τεράστιο κενό, δυσαναπλήρωτο λέω εγώ. Και είμαστε υποχρέωμοι εμείς που αναλαμβάνουμε τώρα πια να συνεχίσουμε με την ίδια αυταπάρνηση και τον ίδιο ζήλο για την πρόοδο του αθλητισμού.
Ωραία. Ας πάμε στην επόμενη μέρα και να ξεκινήσουμε από την επόμενη ώρα των εκλογών. Είχατε ένα δύσκολο αποτέλεσμα, 11-10 αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Η επόμενη μέρα σας βρήκε όλους μαζί, γιατί δεν έχει να χωρίσει τίποτα. Με τον Γκελεσίδου, με τον Κατσιούδη, το ίδιο μετερίζεις. Ναι.
Ασφαλώς και δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα και αυτό το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Εμείς θα προσέξατε και σε όλη την διαδικασία την προεκλογική, να το πω έτσι. Για το μόνο που μιλάγαμε ήταν ο αθλητισμός, η δική μας δηλαδή η ομάδα, γιατί παρατάξεις δεν υπάρχουν όπως ξέρετε, δεν είμαστε κόμματα. Η δική μας η ομάδα πάντα μιλάει για τον αθλητισμό, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σωματεία αυτή τη στιγμή και είναι πάρα πολλά εξαιτίας της οικονομικής δυσκολίας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σωματεία αλλά και γενικότερα ο αριστεχνικός στίβος και ο υψηλός αθλητισμός όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές, γιατί είναι και αυτό ένα τεράστιο ζήτημα και πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή από την πολιτεία. Τα οικονομικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν και αυτά. Εμείς δείξαμε από τη δική μας πλευρά συνένεση. Εγώ έκανα πρόταση, διαστόματος μου έγινε η πρόταση από την δική μας ομάδα στην Τασούλα την Κελεσίδου να αναλάβει δεύτερη αντιπρόεδρος. Το αρνήθηκε. Το δέχομαι, δεν μπορώ να κάνω κάποια κριτική πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Όπως και επίσης και στον κύριο Δημότσιο να μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί θέλαμε να υπάρχουν άνθρωποι που θα είναι και από την αντίπαλη, ας το πω, ομάδα, έτσι, και συγχωρέστε με για την έκφραση, να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, τόσο ώστε να έχουν άμεση γνώση που θα την έχουν έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση με δική μου προεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΟΣ να υπάρχει τίποτα το οποίο δεν θα είναι διάφανο και δεν θα είναι στην απόλυτη ευχέρεια του καθενός οποιαδήποτε στιγμή θελήσει να πάρει τα όποια στοιχεία θέλει για να μπορέσει να έχει πλήρη αντίληψη του τι συμβαίνει στην διοίκηση του ΣΕΡΑΣ.
Τώρα τι κάνουμε, σηκώνουμε τα μανίκια και το πρώτο πρόβλημα που έχουμε να λύσουμε ποιο είναι, οι Ολυμπιακοί αγώνες ή το γηπεδικό, οι εγκαταστάσεις?
Α, είναι πάρα πολλά.
Πολλά.
Πάρα πολλά. Καταρχήν αυτό που πρέπει να λύσουμε είναι το οικονομικό, γιατί ο ΣΕΡΑΣ αυτή τη στιγμή οικονομικά είναι πτυγμένος και για πολλούς λόγους. Ένας σοβαρός λόγος είναι ότι η πολιτεία δεν έχει μέχρι στιγμής τις υποχρεώσεις της εκπληρώσει, τις οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στην Ομοσπονδία, και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, γιατί δεν μπορούμε να καταρχήν σχεδόν ούτε τα τρέχοντα να λύσουμε. Είναι το γεγονός ότι και πρέπει να το κάνει αυτό η Ομοσπονδία άμεσα κιόλας, τουλάχιστον να δώσει την πρώτη προκαταβολή, γιατί δεν έχει δώσει χρωστά χρήματα και από την περσινή επιχορήγηση. Θα πρέπει να ανοίξει ο Μαραθώνιος, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως είναι τεράστια έσοδο για την Ομοσπονδία. Είναι
και
τα χρήματα
κάσατε,
του Μαραθώνιου.
Έχασε πολλά λεφτά ο ΣΕΡΑΣ πέρσι. Να πούμε ότι το Μαραθώνιο τον οργανώνει ο ΣΕΡΑΣ μαζί με το Δήμο Αθηναίων. Ο ΣΕΡΑΣ βασικά είναι μπροστά.
Τεράστια διοργάνωση, όπως πολύ καλά είπατε. Είναι τεράστια διοργάνωση και μάλιστα είναι μια διοργάνωση η οποία ωφελεί, αν θέλετε, και πολιτισμικά και την ίδια τη χώρα.
Και τον τουρισμό. Και τον τουρισμό,
και τον τουρισμό μας. Ακριβώς. Και έχει ένα τεράστιο έθνο και γενικότερα και η γενική κυβέρνηση από το θέμα των εσόδων του Μαραθωνίου. Επίσης υπάρχουν οφειλές προς τους αθλητές, διότι πρέπει και οι αθλητές να πληρωθούν όσα τέλος πάντων δεν έχουν πάρει μέχρι στιγμής. Κάποιες οφειλές στα σωματεία. Υπάρχει δηλαδή ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ το οποίο πρέπει άμεσα να βρεθεί και αυτές είναι οι πρώτες κινήσεις και είναι και η συζήτηση που θα κάνουμε με τον κύριο Υπουργό, που δυστυχώς προχθές εξαιτίας της απώλειας του
θανάτου δεν κάνατε τη τηλεδιάσκεψη.
Το ακυρώσαμε, ναι. Είναι ένα θέμα αυτό. Μετά πάμε στις υποδομές και μετά βεβαίως είναι οι διοργανώσεις οι αθλητικές, οι οποίες θα πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία για να δούμε και να μας ενημερώσουν κιόλας πότε θα ανοίξουν τα γήπεδα, ούτως ώστε να μπορέσουν οι αθλητές μας και να γυμναστούν έτσι όπως πρέπει να γυμναστούν και να γίνουν αγώνες, γιατί το καλεντάρι τρέχει, δεν έχουν γίνει αγώνες ακόμη. Και έχουμε και την Ολυμπιάδα μπροστά μας που πρέπει οι αθλητές μας να πάνε πανέτοιμοι σε αυτούς τους αγώνες. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να ληφθούν. Είναι ένας τεράστιος οργανισμός, οπότε ξέρετε κι εσείς, αλλά είδα και εγώ με την πρώτη παρουσία που έκανα στην Ομοσπονδία. Ένας τεράστιος οργανισμός και πρέπει πάρα πολλά πράγματα να κινηθούν πάρα πολύ σύντομα και πάρα πολύ άμεσα και να ληφθούν με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο ρυθμό.
Θέλει να πάνε όλα καλά. Θέλω να κάνω μια ερώτηση για το παρελθόν. Εγώ θα σας αρέσει να μιλάτε για το παρόν και το μέλλον και καλά κάνετε.
Κοίταξε, εσύ είσαι μικρός. Εγώ μεγάλωσα με Σαγκοράφα. Ναι. Τότε δεν υπήρχαν ούτε τηλεοράσεις να τα δείχνουν. Κόβαμε αυτοκόλλητα, κόβαμε τις φωτογραφίες από τις εφημερίδες.
Αυτό λέω.
Πώς το λέγανε τον πρώτο προπονητή σας, Κοκόλης ήταν ο πρώτος προπονητής σας?
Όχι. Ο κύριος Κοκόλης ήταν πολύ μετά. Ο κύριος Κοκόλης ήταν όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη ως φοιτήτρια πια. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα για να καταλάβετε το 71 στα Τρίκαλα. Το 72 ήμουν πρωταθλήτρια, γυμναζόμενη μόνη μου και με τις οδηγίες όποιου συναθλητή μου υπήρχε εκεί, όποιου γυμναστή μπορεί να ήταν να έκανε δρόμους ή οτιδήποτε. Θυμάμαι, είχα ένα βιβλίο του Κολοβού, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, ήταν καθηγητής τότε στα ΤΕΦΑ. Και είχε βγάλει ένα βιβλίο για όλα τα αγωνίσματα μεταξύ των Απόλλων και για το Ακόντιο. Και αυτό μαζί με τον αδερφό μου, ο οποίος ήταν και αυτός αθλητής του Ακοντισμού, κάναμε μαζί προπόνηση, βγάζαμε τα προγράμματά μας κτλ. Όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη, γυμνάστηκα 2 χρόνια με τον κύριο Κοκόλη και από εκεί και πέρα πήρα μια άλλη διαδρομή, χωρίς ανιδρόμημα δηλαδή αθλητικά. Και εγώ γυμνάστηκα με τον Δημήτρη τον Κωνσταβέλη, μαζί του έκανα το παγκόσμιο ρεκόρ βεβαίως. Και αυτό ήταν και ο προπονητής μου μέχρι και την ημέρα που σταμάτησε τον αθλητισμό. Αλλά θέλω να σας πω ότι σε όλη αυτή την πορεία υπήρξαν άνθρωποι ερασιτέχνες οι οποίοι μας βοηθήσανε πάρα πολύ. Στεκόταν δίπλα μας το σωματείο μου, για να καταλάβετε, ένα μικρό σωματείο γυμναστικός λόγος του Κάλου με πάρα πολλούς όμως και πολύ μεγάλους αθλητές. Είχαμε έναν πρόεδρο ο οποίος ήταν αυτό που λέμε πραγματικά ερασιτέχνης και η ψυχή του σωματείου και ήταν ένας πρόεδρος πολύ προοδευτικός για την εποχή του.
Το όνομά του να μας πείτε.
Αθλητισμό.
Το όνομά του.
Γεώργιος Τρούφας, αείμνηστος πλέον. Αείμνηστος, γιατί ήταν τότε πολύ μεγάλος.
Μάλιστα.
Πώς είναι ένα γορίτσι τώρα 20 χρονών, 21, 22 που έχει επιλέξει να κάνει στίβο, να μπαίνει σε ένα δίπολο? Τώρα επιτρέψτε μου, εγώ δεν έχω άλλο τέτοιο στο μυαλό μου, δηλαδή στον ελληνικό αθλητισμό. Δηλαδή δεν θυμάμαι ξανά να σχηματίζεται άλλη τέτοια ιστορία ανάμεσα σε δύο κυρίες.
Υπήρχε η Κελεσίδη με τη Βόγκο. Μογγολοί υπήρχαν, αλλά πολύ μικρότερες εμπέλειες, γιατί η Σακοράφα με τη Βερούλη ήταν παγκόσμιες πρωταθλήτριες.
Ήταν Βουγιουκλάκη Καρέζη με το Σακοράφα Βερούλη. Πώς είναι λοιπόν στο 21, 22, 23 χρονών ένας άνθρωπος που αφετηρία του είναι ο αθλητισμός να βρίσκεται αφίσα στα δωμάτια των παιδιών και κυρίως μια κοπέλα η οποία έχει και αυτόν τον ανταγωνισμό με μια άλλη πολύ πολύ σπουδαία αθλήτρια η οποία έτυχε να είναι την ίδια εποχή, ας πούμε, στο ίδιο σημείο αναφοράς?
Δεν ξέρω, αυτό εσείς πρέπει να μου το πείτε. Εγώ αυτό που θέλω, πώς νιώθετε εσείς? Εγώ πρέπει να σας πω ότι ένιωθα υπέροχα, γιατί έκανα αυτό που πραγματικά αγαπούσα πάρα πολύ. Είναι αυτό που ήθελα πάρα πολύ να κάνω. Δεν θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου να θυμάμαι ότι δεν ήθελα να γίνω καθηγήτρια φυσικής αγωγής, ας πούμε. Τρελαινόμουν γιατί ήθελα να πάω στο σχολείο να διδάξω. Και όντως, επί 10 χρόνια δίδαξα στη μέση εκπαίδευση. Ακολούθησα αυτή την πορεία σε όλη μου τη ζωή. Έφυγα από το δημόσιο, είχα την ιδιωτική μου επιχείρηση, πάλι γυμναστήριο, γιατί ήμουν γυμνάστρια και ασχολήθηκα με αυτό. Και στην πολιτική μου πάλι ασχολήθηκα πάρα πολύ με τον αθλητισμό. Νομίζω ότι έζησα στην πιο όμορφη εποχή του αθλητισμού, που τα στάδια γεμίζανε από φιλάθλους, φιλάθλους του Στίβου εννοώ, αγνούς φιλάθλους του Στίβου, και πιστεύω ότι και η Άννα έχει τις ίδιες αναμνήσεις. Υπήρχε ανταγωνισμός με την Άννα, νομίζω ότι μας έκανε καλό και στις δύο.
Ο Ολυμπιακός ήταν Αθηναϊκός, έτσι πάει.
Ακριβώς. Αν θυμόσαστε κιόλας, βέβαια, από ό,τι μου λέτε, θα ήταν πάρα πολύ μικρή.
Όχι, εγώ δεν ήμουν μικρός, εγώ σας παρακολουθούσα. Για πείτε.
Τότε υπήρχαν και αγώνες που τώρα πια έχουν καταργηθεί, συναντήσεις μεταξύ Βορρά-Νότου. Ναι. Ο Βορράς ήταν η Άννα που ήταν από το γυμναστικό σύλλογο της Καβάλας. Εγώ πήγαινα από κάτω γιατί ήμουν στο γυμναστικό σύλλογο της Κάλων και γινόντουσαν αυτοί οι ανταγωνισμοί και ξέρετε, ήταν ένα πολύ ωραίο κλίμα. Ποιος θα κερδίσει, πώς θα κερδίσει. Ήταν ένα υπέροχο, πραγματικά ένα υπέροχο κλίμα. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που τα έχω ζήσει όλα αυτά.
Και τι θα είχατε ζήσει εγώ, αν δεν υπήρχε ο περίφημος τραυματισμός στον νόμο?
Ναι, εντάξει, αυτό ήταν μια άτυχη στιγμή στην καριέρα μου, δυστυχώς, παρότι είχα πάρα πολλούς τραυματισμούς, όπως όλοι οι αθλητές άλλωστε, δεν είναι μόνο εγώ. Είναι ένα αγώνισμα το οποίο έχει τραυματισμούς, σοβαρούς τραυματισμούς, και αν κανείς δεν τα ξεπεράσει εύκολα, είναι και πολύ δύσκολο να επανέλθει.
Και εκείνη την εποχή δεν είχατε και παρακολούθηση με φυσικοθεραπευτές, με βιταμίνες, δεν υπήρχαν τότε.
Ναι,
τι λέτε, απολύτως τίποτα από όλα αυτά που τα παιδιά, οι αθλητές σήμερα απολαμβάνουν και χαίρομαι που τα απολαμβάνουν, γιατί έτσι πρέπει να είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός πρέπει να δίνει στον αθλητή όλες τις δυνατότητες για να μπορέσει να αναδείξει όλο του το ταλέντο. Εμείς δεν τα είχαμε αυτά, αλλά εντάξει, να σας πω κάτι, εγώ δεν παραπονιέμαι καθόλου, είσαι. Θεωρώ πολύ μεγάλη μου τύχη, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη και πολύ γεμάτη από όλο αυτό που έκανα και που έζησα μέσα από τον αθλητισμό. Και για το γεγονός ακόμη ότι υπάρχουν άνθρωποι μετά από τόσα χρόνια που φαντάζονται και νομίζουν ότι ακόμη ρίχνω ακόντια, είναι πολύ σπουδαίο. Κοντά που πια στη σύνταξη. Δεν είμαι η πιτσίρικα που έριχνε ακόντια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν να με ρωτάνε, ρίχνει ακόντια? Το μακάρι να μπορούσα, τι καλά που θα ήταν.
Γυμνάζεστε να υποθέσω. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να διακόψουμε. Πώς πείσατε τον Ολυμπιονίκη, τον Κώστα Κεντέρη, να επιστρέψει στο ΣΕΓΑΣ, γιατί είχε αποτραβηχτεί από τη δημοσιότητα για δικούς του λόγους τα τελευταία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, νίκιαζε, έχει τουριστικές επιχειρήσεις στα Ζαγοροχώρια κάπου εκεί.
Ο Κώστας ο Κεντέρης, τελειώνοντας τον αθλητισμό, νομίζω ότι απομονώθηκε λιγάκι, κακός για μένα. Έκανε τη δική του επιχείρηση, ένας πολύ σοβαρός και πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας. Θεωρώ πάντα ότι είναι ένα παιδί καταρχήν σεμνό. Και ήταν πάντα σεμνός ο Κεντέρης, τον θυμόσαστε. Ναι. Είναι σοβαρός, έχει στοιχεία δηλαδή που χρειάζεται για να ασχοληθεί κανείς με ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι η διοίκηση της Ομοσπονδίας. Κάναμε μια κουβέντα, είχε τις ενστάσεις του, δεν μπορώ να πω, αλλά τελικά νομίζω ότι τον κέρδισε η αγάπη του για τον αθλητισμό. Και πιστεύω ότι μαζί με όλα τα παιδιά της και με όλους όσους συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και όχι μόνο, αυτό να είστε βέβαιοι, θα προσφέρουν το καλύτερο δυνατό για να πάει ο Στίβος μπροστά. Ξέρετε, έχω την άποψη και έτσι θα γίνει, ότι επειδή ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλές επιτροπές, δεν θα πρέπει να μείνουν έξω από τις επιτροπές αθλητές οι οποίοι γνωρίζουν και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν καλά τον αθλητισμό και πρέπει να δουλέψουν όλοι τους για τον αθλητισμό. Και αυτές θα είναι οι προτάσεις οι δικές μου και της διοίκησης βεβαίως απέναντι σε όλους. Δεν έχω καμία διάθεση να αποκλειστεί κανένας. Θέλω να πάμε συνενετικά. Θέλω να δουλέψουμε όλοι για τον αθλητισμό. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα απολύτως. Οι εκλογές τελειώσανε. Είναι η άλλη μέρα σήμερα και από σήμερα και πέρα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για αυτό που λέμε όλοι ότι αγαπάμε.
Μαγάρι να πάνε όλα καλά. πραγματικά να έχετε την όρεξη, τη διάθεση και να πετάξετε το ακόντι του ελληνικού αθλητισμού μακριά, γιατί το έχουμε ανάγκη. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι νιώθουμε ότι έχει κλείσει ένας κύκλος. Πραγματικότητα αυτή είναι, και ότι είναι ευκαιρία, μήπως μια ανοίξει ο επόμενος. Μακάρι να το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει όλη αυτή τη διαδικασία πατώντας στον στίβο, πατώντας στο χορτάρι. Δεν είναι μόνο δική περίπτωση, εγώ το ξαναλέω. Θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία ότι τόσες μεγάλες φυσιογνωμίες των σπορ επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος για να δώσουν τη δική τους πλέον σφραγίδα και τη δική τους όθηση σε αυτή την απόπειρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Αν επιτρέπετε, θα πω μια τελευταία για όλους, μια τελευταία κουβέντα. Όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι ο αθλητισμός μας έχει δώσει πάρα πολλά ολονών και πρέπει να το επιστρέψουμε όλα αυτά που μας έχει προσφέρει τόσα χρόνια.
Σωστά.
Του το χρωστάμε.
Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία κουβέντα.
Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.